Mokslas suprantamai. Laida Mokslas suprantamai remia medijų rėmimo fondas.
Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia laida Mokslas suprantamai. Apie mokslą kalbam populiaria žmonėms kalba ir kalbam apie tai, kokią naudą mokslas mums visiems teikia. Miglė Tomkuvienė, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė ir biochemijos mokslų daktarė. Šiandien su mumis. Sveiki, daktarė.
Sveiki.
O kalbėsim, aišku, apie dalyką, kuris yra pakankamai naujas. Aišku, jūsų ausiai gal netoks naujas kaip visų klausytojų, bet personalizuota medicina. Panašu, kad ta medicina juda link individualizacijos arba personalizacijos. Nežinau, Miglė, ar sulauksim tokių laikų, kai bus Miglės Aurimo Antano ar Laimos daktarai ir ligoninės tokios, bet kaip jums vis dėlto atrodo, kas čia darosi su mūsų medicina, kokia tendencija, kokia kryptis jos pagrindinė dabar?
Tai aš manau, kad čia tikrai labai gera kryptis, nes iš tikrųjų esame genetiškai visi šiek tiek skirtingi ir ta tradicinė medicina, kuri visus gydė pagal standartus, tokius bendrus vidutinio ligonio, vidutinės ligos ir vidutiniškai skiriamų vaistų, šiuo metu turėtų jau kaip nueiti į istoriją, nes mes turim būdus, dabar jau galimybės kiekvienam žmogui patikrinti svarbius genus, kurie yra susiję su sveikata, kurie yra susiję su vaistų apykaita organizme ir kaip jis reaguos, pavyzdžiui, vienus vaistus į kitus, mes žinom, kad tai yra svarbus dideli skirtumai tarp individualių.
Tai reiškia, kad, nežinau, aspirino tabletę išgėrę, mes kartu nevienodai reaguosim ją.
Taip, mes kepenyse turim apie 50 skirtingų fermentų, kurie skaido įvairias medžiagas, tame tarpe ir vaistus, kai mes juos vartojam. Ir vieni žmonės turi labai greitą, pavyzdžiui, tų vaistų apykaitos procesą, tai jie išgers nebūtinai aspiriną, bet apie įvairiausius vaistus mes čia galim kalbėti, kaip tiesiog apie chemines medžiagas, kurias mes vartojam gydyti kažkokias ligas. Ir vieni, pavyzdžiui, gali labai greitai suskaidyti ir nebeliks to vaisto kūne. Kiti gali labai lėtai skaidyti ir gausis kaip per didelės dozės, jeigu vartosi standartiniu režimu. Kitiems, pavyzdžiui, kai kurie vaistai gali iš viso neveikti, nes jie kepenyse nėra paruošiami veikimui. Žodžiu, šitas rytis, va, ta personalizuota tokia farmakogenetika, tai yra vaistų ir genų sąsaja kiekvieno žmogaus. Tikrai besivystanti labai sritis ir į gerą pusę, nes tikrai žinom tą prastą statistiką, kad iš tikrųjų standartiškai vartojami vaistai, tai neveikia tikrai 100% visiems, taip kaip numatyta. Ir gal anksčiau būdavo taip, kad ateini pas gydytojo, paskiria vieną vaistą, pageri ten kelias savaitės, ar ne, pasižiūri, kad neveikia, na tai paskirsim kitą, kuris veikia. O dabar mes galim turėti genetinius tyrimus ir iš karto, gal ne 100%, bet nuspėti, kuris vaistas šitam ligoniui, šitam ligai geriausiai tiks.
Aha, tai reiškia, kad mes pagal kepenų reakciją, pagal fermentus, turbūt technologija, vat pati dar Miglė būtų įdomi, kaip tyriami kepenis, ane, kaip jie skaido vieną ar kitą medžiagą, koks tas, nežinau, mūsų, kaip jūs sakėt, metabolinis lankstumas, ar kaip ten mokslininkai vadina. Ir tada jau pagal tai, pagal tą intensyvumą, žiūrima ir dozės turbūt vaizdo, kaip viskas atrodo, kaip ta technologija atrodo visa.
Čia, kai sakom, tyriami kepenis, tai nereikia bijoti niekas kepenų biopsijos neima, gabalėlio kepenų mums tirti nereikia, nes čia mes galim ištirti žmogaus genus. Labai gerai pažvelgiu yra tai, kad mūsų genai visose ląstelėse yra vienodi, ar ne, mes galim paimti kraujo mėginį arba seilių mėginį ir iš ten išsiskirti žmogaus DNR ir patikrinti, kokie jo yra tie kepenims svarbus genai.
Tai seilės arba kraujas parodo, sakykime, kaip kepenis dirba.
Taip, kokius vat, turi žmogus tuos konkrečius vaistus arba šiaip įvairias chemines medžiagas, skaidančius fermentus. Jie, aišku, būna aktyvus kepenyse, o kraujai ir seilėse mes išskiriam tiesiog visą žmogaus DNR ir joje pasižiūrim būtent tuos genus, kurie šiaip kraujyje jie net gal ir nėra aktyvus, bet kadangi visose ląstelėse turim visą genomą žmogaus, tai galim pasižiūrėti iš kraujo ar seilių mėginio, kaip veikia kepenys.
Labai tai... yra daug skirtumų tose reakcijose, vat, kai jūs padaro tyrimą ir matot, ar yra net, žinot, procentai ar dešimtis, na, vat koks taip. Yra, kokia amplitudė?
Tai čia labai, aš kaip, labai didelis spektras čia tų variantų yra. Mes negalim ištirti, tirdami genus, negalim ištirti, kaip kepenys, vat, konkrečiai, kiek čia procentų aktyvios dabar yra. Mes galim matyti, kokie yra genai ir kokie yra jų variantai. Ne? Pavyzdžiui, yra vaistus skaidantis genas, citochromas jie dažniausiai vadinami tokie. Tai gali žmogus turėti vieną variantą, kitas žmogus kitą variantą turės. Ir iš bendrų mokslinių tyrimų mes žinom, kad, pavyzdžiui, pirmo žmogaus variantas labai gerai skaido tam tikrus vaistus, o antro žmogaus, tas to paties geno, tiesiog šiek tiek kitokia seka, geno seka. Žinom iš bendrų tokių va, tyrimų, kad gali skaidyti lėčiau ir kiek tie skirtumai irgi yra iš tokių jau bendrų tyrimų.
Žinot, aš taip primityviai, gal paprastai, priminsiu Miglę Tomkuvienę su mumis gyvybės mokslų centro mokslininkė ir Vilniaus universiteto biochemikė, biochemijos mokslų daktarė, kalbam apie personalizuotą farmacija dabar, kaip čia viskas gali atrodyti ateityje ir Miglė pasakojo, kaipgi pagal mūsų genetiką bus greičiausiai ateis toks laikas, kai bus parenkami vaistai. Aš galvoju dabar apie paprastą žmogų sergantį, nu, bet kokią lygą, nu, paimkime onkologinę, ne, lyga tikrai sunkia, pavojinga lyga. Kokia jam nauda iš to, ką jūs kalbat, praktinė galėtų būti va, tam konkrečiam pacientui, žmogui, kur iš tikrųjų onkologinių ligonių labai daug, spektras vėžio yra didelis, stadijų yra daug visokių ir vienas, kaip sakė mums onkologijos instituto vadovas, gali ir per 2 dienas mirti, o kitam ir visą gyvenimą su to vėžiu gyvent galima.
Onkologija irgi labai labai platis rytis, ar ne, vėžio tipų turim labai daug ir aišku įvairios stadijos gali būti ir skirtingos mutacijos įvykusios, dėl ko atsirado tas vėžys kiekvienam asmeniškai, tai čia gali būti tokios kaip 2 naudos, kurias išskirščiau dėl šitos personalizuotos medicinos, tai vienas dalykas, kad kaip sakiau, gal ir būdavo toks anksčiau prieimas, kad skiri vieną vaistą, jeigu tas neveikia, tada nu, bandymų būdu, ar ne, skiri vieną vaistą, tas neveikia, tada kitą ir žiūri gydytojai, kuris geriau veikia vaistą. Su tos farmakogenetikos tyrimais galim iš karto, aišku, ne visiems vėžio atvejams, ne visiems pacientams, bet kai kurių vaistų atveju galim ištirti, vat būtent vėlgi tas, kaip žmogus reaguos į tą vaistą mes galim žinoti iš anksto. Tad antras dalykas yra, jau jeigu palietėm onkologiją, tai personalizuotas vėžio gydimas, tokių dalykų kaip personalizuotas vėžio vakcinos, tai yra, kai ištiriamas vėžinis audinys, jame nustatoma, kokios yra įvykusios mutacijos, kiekvienam žmogui dažniausiai būna rinkinys keletos mutacijų ir kiekvieno vėžio atveju yra pasikartojančios mutacijos tarp žmonių, bet yra ir tos gretutinės, kurios tarp žmonių būna skirtingos. Ir tada galima sukurti kiekvienam žmogui asmenišką vakciną nuo vėžio. Tai yra, aišku, vakcina, jinai jau kaip ta, kuri suduodama ne prieš atsirandant ligai, gal nu, čia skirtumas nuo infekcinių ligų vakcino, ne? Bet šiuo atveju tiesiog sustimuliuojama imuninė sistema, kad ji atpažintų jau esantį vėžio audinį ir jį naikintų žmogaus kūną. Tai čia irgi va, šita onkologijos sritis yra tikrai personalizuotos medicinos irgi labai svarbi dabar dalis.
Kada turėsim personalizuotą mediciną? Tai yra, na, žinot, greitai mes prieisim prie to individualizuoto gydymo ir vaistų. Ar vis dėlto tai svajonė toks miražas, kurį pasiekt mums visiems teks negreit?
Na, žinot, tai nebus taip, kad per vieną dieną ar vieną savaitę visoms ligoms, visiems pacientams atsiranda kažkokie personalizuoti sprendimai. Iš tikrųjų, viskas tas dabar vyksta pamažu ir jau yra atvejų, kai tai jau yra daroma klinikoje. Pavyzdžiui, tie ir kepenų fermentų variantų nustatymai kai kuriuose šalyse, kai kuriuose ligoninėse, kai kuriems pacientams, jie yra jau atliekami. Taip pat ir tos personalizuotos vakcinos nuo vėžio, taip yra kai kuriuose šalyse jau yra prieinamos. Tai tikrai čia toksai bus labai ilgas prieinamasis laikotarpis, turbūt kol visa medicina, o galbūt ir nebus taip, kad 100% viską gydysim personalizuotai, galbūt ten kažkokios ligos išliks gydomos standartiškai pagal vidutinius tokius normatyvus, bet manau, kuo toliau, tuo daugiau turėsim to tokio personalizuoto prieimo prie ligos ir prie paciento. Tai tas vyksta pamažu, bet jau galim sakyti, kad tai yra realybė ir tiesiog su laiku tai pasieks tik tai daugiau pacientų.
Aišku, yra ir dar nežinau, ar galima taip vadinti, turbūt dažniau vadinamos retos ligos, bet turbūt galima sakyti labai personalizuotos ar kažkokios autoimuninės ligos, kur, na, medicina sunkiai išnarplioja, sakykime, iš tos simptomatikos, ten yra visokių matytų simptomų, žinau, kad jūs dirbat. Ir gyvybės mokslų centre su tais siūlo kamolių išnarpliojimai su tom itin retom ligom ir padedat medikams nustatyti diagnozę ir, aišku, pritaikyti gydymą.
Irgi vienas iš mūsų tokių didesnių projektų yra bendradarbiaujant su Santaros klinikų medicinos genetikais, bandant nustatyti molekulinius, kaip čia, ligos kelius, labai retų genetinių ligų pacientams. Tai, pavyzdžiui, turim vieną tokią sindromą turinčią šeimą, kur šiaip iš viso per visą pasaulį yra žinoma nustatyta apie 100 tokių pacientų. Tai, aišku, jų tikriausiai yra daugiau, bet konkreti diagnozė yra nustatyta tokiam skaičiui, o konkrečia diagnozė yra sunku nustatyti šiuo atveju iš vien iš tų makro parametrų, na, tiesiog apžiūros metu paciento, nes genetinės ligos kartais būna pasireiškia labai panašiai skirtingų genų mutacijos, na, žmogaus kūno problemomis, ar ne, tomis, kurios matomos akimis, gali būti labai panašios. Ir iki šitų genominių technologijų, kai va dabar atėjusios yra į mediciną, kad galima nustatyti paciento genomą, visą nuskaityti ir rasti geną, kuris yra mutavęs ir sukėlęs šitą ligą, anksčiau būdavo tiesiog neįmanoma to padaryti dėl didelės kainos ir galbūt technologijų neprieinamumo, tai tie pacientai būdavo tiesiog skirtingom mutacijom, skirtingom tom molekuliniam priežastim, jie yra, būdavo apjungiami į vieną tokią kategoriją, čia yra retas sindromas ir tiek turbūt, ar ne, kaip maždaug simptominis gydymas ir, žodžiu, medicina tiek galėjo. O dabar mes galime nuskaityti genomą, rasti konkrečiai, kuris genas sugedęs. Ir, na, visų pirma, mes dabar su tais retais pacientais, mes juos tiriam, aprašom iš viso, koks yra molekulinis kelias, kaip ta liga atsiranda. Ir galbūt ateityje dar galėsim pasiūlyti tuos molekulinio gydymo tokius pasiūlymus turėsim. Dabar tas sindromas, su kuriuo dirbam, jisai yra išskirtas kaip atskiras tik tai 2014 metais, tokia kaip nauja liga, ar ne, atrasta, jų būdavo ir seniau, turbūt žmonės sirgdavo ją, bet dabar jinai buvo išskirta kaip atskira ir dabar, va, sakiau, tik tai per visą pasaulį tik 100 pacientų žinoma, tai kol kas esam tom tokiam aprašymu ir tyrimu kelyje. O kai surinksim daugiau tos molekulinės konkrečios informacijos, tada galima bus gal pasiūlyti ir kažkokius tuos vaistus ar kažką panašaus.
Aišku, mes visi skirtingi, jūs kaip žmogus artimas genetikai turbūt puikiai tą žinot, mes visi skirtingi pagal tuos genus, kuriuos jūs galit jau išlukštent patyrinėt, mes galim nustatyti, vat, ką aš laidos pradžioje minėjau, ką man reikia sportuoti, ką man geriau valgyti, kiek man reikia miegot, kad aš gerai jausčiausi, vat kokius žmogui praktinius gyvenimo patarimus, kad jis turėtų, nu, būtų sveikas, turėtų daug energijos kiekvieną dieną, galima iš to atsakyti rasti.
Taip, galima tikrai dabar netgi ir komerciškai yra prieinama genetinių tyrimų, kuriuos gali net ir sveikams, būdamas žmogus, besidomintis sveikų gyvenimo būdų, tuo dabar madingu ilgamžiškumu, ar ne, išsitirti savo genetinį pagrindą ir ką jam geriausia daryti kasdien, kad tą sveikatą gerai ir išlaikyti arba netgi pagerinti, tai tikrai galima išsitirti ir kokios sporto, gal sakykime, intensyvumas, koks sporto labiau tinkamas. Pavyzdžiui, galima išsitirti, kokių vitaminų pasisavinimas yra sunkesnis, jeigu turi tam tikras irgi genų variacijas. Kaip sakėm, su vaistais yra skirtinga apykaita vaistų, tai papildai irgi šiaip panašus dalykas yra į vaistus, ar ne, nes tai yra cheminės medžiagos, kurias mes arba gaunam natūraliai iš maisto arba ten iš saulės, arba mes jas vartojam kaip papildus, tai tikrai irgi galima išsitirti, kaip bus medžiagų apykaita, ar greita, ar negreita, ar tau reikia, ar nereikia papildomai gerti tam tikrus papildus. Irgi kaip dabar labai didelė pasiūla tų įvairių papildų yra, tai tikriausiai kiekvienam iš mūsų nereikia visų tų cheminių medžiagų, kurios yra siūlomos, bet galima išsitirti, kurių tau iš tikrųjų reikia papildyti mitybą, kuriomis medžiagomis.
Aš vakar kalbėjausi su vienu žinomu profesorium, kažkaip taip vaikščiam parke ir kaip gyvenat, sakau, kas naujo, sako, kaip aš čia gyvensiu, 87 metai, bet sako, kiek nueinu pas gydytojus, tai viskas gerai, sako, tai va, tai mane ir įkvėpia. O sakau, nežinau, turbūt genai, taip, sako, genai, mamos pusė, sako, ilgamžiai, mamos pusė ilgai gyveno, ten senelis 102 metų, numirė, papasako truputėlį, tai klausant to iš tikrųjų yra, nu, didelė dalis mūsų to sveikatos ir ilgamžiškumo realiai genetikoje.
Taip, genetinis punktas yra. Bet šiaip dabar mokslininkų sutarimu manoma, kad apie 10-20 procentų mūsų sveikatos lemia paveldėti genai. Tikrai yra ištirta, kad tam tikri genai ir ypač genų kombinacijos lemia tokį ilgesnį gyvenimą ir užtat matom šeimose, giminėse, ar ne, ir būna, jeigu, vat, kaip sako, ten seneliai ar mamos tėčiai ilgai gyveno, tai galima tikėtis, kad na ir pats gyvensi ilgiau, nes tikriausiai galima ir išsitirti turbūt tos genus, aišku, pasižiūrėti ar paveldėjai būtent tos ilgaamžiškumą lemiančius. Bet kitas dalykas yra, kad nereikėtų pasikliauti vien genais, nes, kaip sakiau, genai, vat, manoma, 10-20 procentų lemia. Ir jeigu kažkaip labai gadinsi savo sveikatą įvairiais blogais gyvenimo pasirinkimais, tai tą genų veiklą gali numušti, žodžiu, ir susigadinti tą sveikatą tiek.
Gyvenimo būdas, jeigu tavo bus nesveikas, tai čia jau jokia genetika tavęs neištems, sakykime, tą 100 metų.
Taip, tai apie 80 procentų vis tiek gyvenimo būdas, įvairios persiktos lygos ar nelėtiniai uždegimai, visas tai skaičiuojasi į mūsų, na, sakykim, amžiaus metu kaupiamą tokį sveikatos krepšelį ir genai yra tik tai, vat, nedidelė ir ne pati svarbiausia dalis.
O dabar tai, kas būtų, daktare, svarbiausias rytis, kalbant apie buvimą sveikam, energingam, kiek čia jau teko kalbint, bent keli man į galvą įsmigo dalykai, tai yra sportas, fizinis aktyvumas ir miegas. Aišku, mityba, ten individualių daug dalykų yra apie ją. Jūs irgi taip manot, ar kas tarp top, va, dviejų, trijų, jums tyrinėjant tą dabar magišką žodį longevity arba ilgamžiškumą, kas čia svarbiausia?
Taip, miegas tikrai dabar yra irgi išskirtas kaip labai svarbi gyvenimo dalis ir sveikatos dalis. Gal irgi prieš 10-20 metų nebuvo tiek daug surinkta tyrimų duomenų, kad na, tikrai labai, labai svarbi mūsų gyvenimo dalis, tai yra ne tik kaip pailsėjimas, bet ir organizmo išsivalymas nuo kenksmingų medžiagų ir dėl to labai svarbus komponentas būtent senėjimo procese. Jeigu mes nemiegam pakankamai, neišsivalom, mūsų smegenys neišsivalo nuo susikaupusių per dieną kenksmingų medžiagų, tai senėjimas pagreitėja.
Miegant valosi, sako smegenys, nuo, nepaisant to, kad vat ir Urtė Neniškytė kalbėjo apie tai, kad miegant jie dirba ir neša trumpalaikį atmintį, iš trumpalaikės ilgalaikį atmintį dalykus ir smegenys niekad nesilsi.
Taip, bet na, jos ilsisi nuo to aktyvaus, ar ne, santykio su realybe per miegant, ar ne, ten tie visi kiti procesai vyksta, bet na, vyksta miegant ir
tai miegas, sakot, valomis, labai svarbu. Taip. Miegas, kas dar?
Taip, na, aišku, judėjimas. Kai sakom sportas, tai gali būti, kad žmonės dažnai supranta, kad tu turi būti kažkoks profesionalus sportininkas, ar ne, kad ten jau kažką labai atsidavusiai sportuoti, bet iš tikrųjų tas kasdieninis pajudėjimas, prasimankštinimas, pasivaikščiojimas, na, kažkokia tikrai tiesiog fizinė veikla ir kad tai būtų nuolatinė ir, na, žodžiu, kasdieninė.
Nebūtinai super intensyvi ta, žinot, aerobinė prasme.
Taip, ne. Tos šiek tiek, na, kraujagyslių pravarnėjimo to aerobinio kažkiek reikia. Tokio punkto, bet vis tiek na, nereikia profesionalių sportininkų būti ir nereikia būti na, tikrai kažkokio sporto klubų fanų, kad galėtum na, išlaikyti va, tą kažkokį judesį kasdieninį, kuris palaikytų gerą sveikatą. Čia tikrai irgi individualiai kiekvienam turbūt reikia susirasti savo tą judėjimo, to kasdieninio sporto kažkokią šaką, būdą, kuris irgi nekeltų streso, keltų labiau malonumą, ar ne, nebūtų kančia, o būtų tiesiog vat, pasvaikščiamas, tai irgi tas labai prisideda prie ilgamžiškumo. Na, mityba, tai aišku, jau čia apkalbėta turbūt daugelio ekspertų ir aš čia
Čia mityba visi protingi, nežinau, man atrodo, kažkas čia gerai pasakęs, kad sveikiausiai jaučiuosi, kai neprisivalgęs, žodžiu, šiek tiek va toks režimas, kad na, neapkrauti maistu labai stipriai ir galbūt į protarpinį badavimą pasižiūrėt, gal ne pačią radikaliausią jo formą, bet žodžiu, tie žmonės, kurie tą daro, sako, kad geriau jaučiasi, nežinau, ką jūs apie tai galvot.
Taip irgi dabar yra ir mokslininkų ta, tokia bendra sutarta nuomonė, kad pabadauti yra gerai, kol aišku nenusibadauji iki ten kažkokio medžiagų trūkumo, tas balansas turi būti irgi išlaikytas, kažkokia harmonija tarp pabadavimo, tiesiog irgi, kad neprisivalgyti to pridėtinio cukraus labai daug, čia irgi turbūt visuomeniai žinoma dabar tiesa, kad jeigu privalgai daug, ypač ant tuščio skrandžio kažkokių lengvai suskaidomų daug angliavandenių, ten gaunasi staiga didelė koncentracija kraujyje cukraus, tai tas tikrai na, prie mūsų sveikatos neprisideda ir tikrai gadina įvairius ląstelių procesus ir baltymus mūsų esančius kūne.
Tai dėkui, čia turbūt sustosim, nes galima būtų ir daug daugiau pasikalbėt, bet tiek šiam kartui apie personalizuotą mediciną, apie tai, kaipgi čia vystosi vaistų industrija į kurią pusę ir kaip mes čia visi turėsim turbūt asmeninės greitai tabletės ir visokias vakcinas. Miglė Tomkuvienė, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė ir biochemijos mokslų daktarė, ačiū Jums, kad buvot, ačiū, kad padedat mokslą daryti suprantamu žmonėms ir iki kitų susitikimų.
Mokslas suprantamai. Laidą Mokslas suprantamai remia Medijų rėmimo fondas.